Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. 2017-nji ýylyň 22-nji maýy Kepleriň duşanby güni. Kepleriň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun sagadyň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men ýogsun anyny urulan tans edýär. Türkmenistan 20-nji maýda 30 goly Eýranly tutsagy ekstradisiýa etdi. Eýran medeniýetiniň habaryna görä şeýle uni bazygyran Serhet keçelige sarkaly Türkmenistana suw edilen 27 adam Eýran häkimiýetlerine tapşyryldy. Günnogur saýtynyň maglumatyna görä Tehran häkimiýetleri Eýranly ceza çekýän 3 türkmenistanlyny Aşgabatda tapşyrdylar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň resmiýeti Hasan Kaşgawynyň täsnim habar bolýanyny aýtmagyna görä bu tutsaklar Tehran bilen Aşgabatyň arasynda tutsaklar öz ýurtlaryna ekstradisiýa etmek goýunça baglaşylan şertname esasynda ýurduny gowşurlaýan Eýranly wenliläriň birinji tapgyry bolup durýar. Metduat xabarlarına göre Türkmen türmelerine yeni 280 Eýranly ceza çekýär we olary ýurduny ýibermek üçin gepleşiklerin alınıp barlayanyny aýdylýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Saudi Arabistanyna saparynyň 2-nji gününi Riyaddaky regional summitde onlarça musulman ýurdunyň liderleriniň öňünde söz söýlemegine garaşylýar. Associated Press xabar gurulunyň sözlenjek sözüň taslamasyndan alan maglumatlaryna görä Trump'ın 21-nji maýdaky sözünde ekstremizme we çydamsyzlygy garşy bir bütöw pozisiýa çagyrmagyna garaşylýar. Trump Saud paşasy Salman bilen birlikde 50-den gowrak regional liderin gatnaşmagyna, İslam döwleti ekstremist toparyna we beýleki ekstremistlere garşy göreş meseleleri bardy maslahat eder. Hytay hökümeti Merkezi Aňtow agentliginiň Hytaýdaky Aňtow tagallalaryny sistematik oýperip 2010-njy ýylyň aýagynyň başlap 2 ýylyň dowamyny gizlilikde işleýän Amerikan Aňtow çeşmeleriniň adyndan 12-sini öldürdi ýa türme basdy diýip The New York Times gazetesi 21-nji maýda habar berdi. The Times'ın häzirki we olorky Amerikan resmiýetleriniň 10 sanasynyň adlarynyň aýdylmazlyk şerti bilen beren maglumatlaryna sargylanyp ýazmagyna görä, bu soň 10 ýyllyklarda görülen iň ýaman aňtuw bökdelmeleriniň biri bolup durýar. 2010-njy ýylyň aýagynyň 2012-nji ýylyň ahyryna çenli adynyň 12 sany fiýaýy çeşmesi öldürildi. Şol sanly olaryň hökümet binasyndaky suwdyň howlusyny kärdeşleriniň öňünde beýleklere göz edilip atylyp öldürilenler hem bar diýip The Times habar berdi. Umuman alınanına olsa 2 sani olorku bayrı resminin sözlerine göre Hatay'da 18'den 20 çenli çeşme ya öldürülü ya türmeye batırılı. Türk polisiyası İslam devlet toporunun ağzası guman edilen 2 adam öldürdü. Olur Türk payitahtını hücum kurnama planlaştırıptır deyip regional gubernatora etti. Bir kadın polisiyanın Ankara'nın Etimeskut etrafına geçiren operasyası mahallini afiserlerle yaraklı sövüşten son öldürülü deyip regional gubernator Erçan Topoçu Anadolu Xabar Kulluğunu gurrun verdi. Owansanyň gün ortasyndaky Zawul vilayatynda ýegşenbi güni ýerden Taliban söwgüçiler bir näçe howpsuzlyk nokatyna zabt eden adynyň 20 sany owgan polisiýa ofiseri öldürildi diýip resmiýler aýtdylar. Şu güni ýerden Taliban söwgüçileriniň topary agyr we ýeňil yaraglar bilen yaraglanyp Zawul vilayatynyň Şahçoy etrafyna bir näçe polisiýa barlyk nokatyna utgaşdyrylan hüjüm gurnap 20 sany polisiýa ofiserini öldürdi diýip vilayat gubernatory Bismillah Afgan mala etdi. Etraf resmiýet söwgüşde adynyň 15 ofiserin yaralı bolanyny hem sözüne goşdy. Ýerli resmiýetler ýokary derejeli häkimiýet wekillerinden haraý tapman owgan telewizion stansiýalaryna telefon etmek bilen howpsuzlyk ýolbaşçylarynyň hatarlarynaky bildirgünçülükleri ünsüz çekdiler. Utgaşgly hüjüm Talibanyň Demirgazykdaky Balkh vilayatynda owgan harby bazasyna hüjüm edip, howpsuzlyk güýçleriniň adynyň 135 agdasyny öldürmeginiň laýyk bir aý soňundan urulýar. 20-nji maýda Paktiýa vilayatynda Kabul bankynyň paýtagt gardazdaky yerli bölümine edilen hüjümde yaraglı adamlar 2 sany polisiýa ofiserini öldürdiler. 31 adam bolsa yaralandy. 2016-njy ýylda Rio Olimpiadasynda Özbegistan üçin altyn medal tutan Fazlutdin Gaýypnazarow New Yorkda Amerikan boksçusu Augustin Maurasi yenip, iki profesional boks yarışında ikinci yenisini kazandı. Gaýypnazarow 20-nji maýda 140 funtlyk kategoriýada 8 raundda söwüşüp 20 utuk kazandy we Maurasi'den bir agyzdan yeňiji diýen karar esasynda üstün çykdy. Özbek boksçusu 23-nji aprelde Los Angeles'da bolan profesional yarışda hem yeňiji bolupdy. Siz habarlar dinlediň.